ég veit ekki hvað ég á að segja þér hér, gamla svona fyrirburðarsögu. Það var nú ekki persónulegt hjá mér, en það var gömul kona sem sagði mér sem að átti heima hér á Selvöllum í Helgafellssveit. Þar var, það djúpt gil, rétt við túnið á Selvöllum, og þar var sagt frá, var sögnum hefði verið útburður. Verið útburður, það var nefnilega þekkt núna áður heldur en að rauðsokkur komið til skjalan og fóstureyðingar, að þá var það til að einstöku mæður út af sérstakri neyð og erfiðum kringustæður báru út börn sín. Og þá var það sem að þessir útburðir, þeir sögðu oft til sín, eftir því sem þjóðtrúin sagði, fyrir vondum veðrum, þá heyrðist í þeim. Það var þetta svo kallaða útburðarvæl sem að íslenska þjóðin þekkti vel hér áður fyrir. En á Selvöllum var í þessu gili talaða heppið útburður og þaðan heyrðist oft væl, útburðarvæl, fyrir sunnan illviðrum sem eru þar mjög slæm, mikil rok og illviðri. Og fólkið þar, það var ekkert undrandi yfir, þetta heyrðist oft nokkuð. En svo kom það fyrir ef að var von á, eða var væntanlegt mjög vont veður, óvenjulega vont veður, þá dróst útburðurinn heim og jafnvel allalið inn í bæjardir. Og þá sagði mér þessi gamla kona að einu sinni að þá er hún að fara út að kvöldi til og það var nú ekki annarkvort var hún með ljósi eða það var ekki alveg dimmt að hún þegar hún kemur niður, þá sér hún útburðin. Þá er hann komin inn á gafl í göngunum og þegar hann verður varðið hann ákvort, ég meni þá fer hann út. En það er eins og fólk vissi þá tíð að útburðir að þeir höktu áfram á hné og olboga. Það var ekki venjuleg skrið, heldur höktu þeir áfram á hné og olboga og skriðu þannig áfram. En í bæjargöngunum á Selvöllum var í þann tíð voru hellur, göngin voru hellulög. Og ein hellan, hún var illa felld og gjöktaði til og glamraði í henni þegar var gengið eftir henni. Þetta var náttúrulega víða svo. En það merkilegasta var við þetta og það sem mér þótti nú frábrugnast að það var það að hún sagði að þegar útburðurinn fór yfir helluna þá glamraði hellunni. Öðru leiti var þetta nú venjulegt útburðina. Þetta er nú fyrir í bíli.
Já, hefur þið sagt þess að sögu stundum?
Ég segi að kunningi mínu svona, hefur það líkur á mér. Þetta er hverju ekki komist á prentið en ekki ólið. En sko þetta atriði, þá kemur þetta fram útburðin við hafið þyngd. Henni verið þyngd, sko, því að hellan, hún að því var stíið á hana, sko, þá glamraði hann til, annars ekki. Að þessu leiti þetta merkilegt.